Michael Kjærsgaard, hvad har du til os?
Jep, jeg er med her.
Det er godt. Hvad fik dig til at ringe?
Nå, okay, godt. Ja,
ja,
men
du
ser
bare direkte på.
Jeg er no coach, det vil sige, jeg arbejder med forhold mellem de fysiske hjerneprocesser, og hvordan det påvirker vores tanker og vores følelser, og selvfølgelig også vores adfærd. Og det, vi har lagt mærke til, det er, at vi laver statistik på alting, og det er, at over 90% af de kunder, som vi får ind med en depressionsdiagnose, at de er fejldiagnostiseret. Fordi at det er ikke så spændende, om folk føler sig trist eller deprimeret. For det er sådan set bare et kemisk reaktion på, at man ikke producerer 5 bestemte stoffer op i hjernen. Det, der er spændende, det er hvorfor. Og det kan så skyldes det kan skyldes et traume fra barndommen, fra ens voksenliv. Det kan skyldes temperament. Det kan skyldes nogle ting, man har overtaget fra andre mennesker. Vi kalder det gaver. Og vi har lige lavet statistik, at faktisk fra 1 til 4 sessioner, så dem med depressionsdiagnoser, der kan vi flytte deres trivsel. Det er sådan noget WHO, altså under FN, de har lavet nogle bestemte trivselsmålinger. Og der kan vi på 1 til 4 sessioner flytte kunder fra omkring gennemsnit 25. Generationsgrænsen ligger på 35, det går fra 0 til 100, hvor under 35, så bliver man normalt betegnet som depressiv. Der kan vi flytte folk fra 25 gennemsnit til 70 på 1 til 4 sessioner. Det man gør, og grunden til, at jeg ringer ind, det er netop, fordi jeg har jo den her snak omkring pillerne. Og at jeg er fuldstændig enig, man lægger låg på. I stedet for at gå ind og fjerne, det svarer lidt til, at hvis man har en mælkebøtte, madkilde mælkebøtter, så klipper man lige blomsten af, og så er den på igen om 14 dage. Det der skal til, det er at gå ind og fjerne årsagen. Og årsagen er typisk det, der hedder vores forsvarsmekanismer. Og nu kommer noget rigtig, rigtig spændende. Fordi ligesom vi har det, der hedder autoimmune sygdomme, det er der ikke særlig mange, der ved det her. Ligesom vi har autoimmune sygdomme i kroppen, hvor vi har nogle overaktive forsvarsmekanismer, som for eksempel ved diabetes 1, der mener man, at det er nogle af dem, der går ind og angriber blandt andet bugspytkirtlen og insulinproduktionen. På samme måde har vi også nogle forsvarsmekanismer i hjernen, typisk i det der, i hjernecentret, det der hedder amygdala, som er overaktive nogle gange. Og der kan man nemlig, og nu kommer nemlig det rigtig spændende, at man faktisk, og det er derfor, det går så rasende hurtigt med neurocoaching, det er, at man faktisk kan gå ind og styre de her forsvarsmekanismer. Og der snakker vi både stress, vi snakker angst, vi snakker depression, vi snakker ulykkelig kærlighed endda, sorg. Og det er, fordi de her mekanismer er, selvom de er meget primitive, det er en del af den del af hjernen. Normalt har vi jo kun kontrol med de 15-20% af hjernen, som sidder allerforrest, vores bevidsthed. Men den her del, som vi normalt kalder underbevidstheden, som jeg kalder den primitive del af hjernen, det er små neurale strukturer. Og for eksempel ved diabetes, du kan ikke gå ind og kommunikere med et hvidt blodlegeme, eller hvad det nu er ikke lægeme, hvad de her små bitte strukturer, men du kan faktisk gå ind og kommunikere med de her små neurale strukturer, som giver angst, som giver temperament, som giver ulykkelig kærlighed, som giver sorg osv., og også med depression. Og de her dele af hjernen fungerer bare ikke ved hjælp af det normale sprog, men via det, der i neuropsykologien hedder somatiske markører og indre forestillingsbilleder. Mm. Det kan være, at jeg skal forklare det lidt mere.
Jamen før det, så har jeg lige et spørgsmål, fordi at når nu så mange diagnostiseres med stress eller depressioner, så siger du så, at det er en fejldiagnostisering i høj grad. Mm. Og det tror jeg, at vi er mange, der tænker, eftersom at man jo selvfølgelig tænker, at det er nok ikke 450.000 danskere, som har en egentlig selvmordstruende depression. Men det er jo blevet sagt tidligere af Allan Holmgren, som er professor i coaching og i øvrigt er psykolog, at det faktisk kan være medvirkende til, at vi har det meget svært ved at have det svært. Det her med, at vi betragter hjernen som en computer, som du jo i høj grad gør. Kan det ikke være en måde at fortælle mennesket på, at alt, hvad der ikke gør en glad, det skal fikses? Og det gør jo så, at man placerer et ansvar hos det enkelte menneske, som måske ikke er særlig sundt.
Jo, det er også en afgørende del af neurocoaching, og det er lige præcis ansvaret, fordi husk på, at de her forsvarsmekanismer, som er så stærke, det er simpelthen fordi i løbet af evolutionen, så er de mennesker med de stærkeste forsvarsmekanismer, eller lad os sige på den måde, dem, der har været mest bange, det er dem, som har overlevet. Det er dem, som har haft mulighed for at formere sig. Så hjernen er slet ikke skabt til det samfund, vi har i dag. Men det, der er afgørende, det er lige præcis ansvaret, fordi der er jo, husk på, alle situationer, alle de tilstande, vi er i, selvom det er depression eller angst eller hvad det er, så er vi i den tilstand, fordi hjernen samlet altså både bevidst og ubevidst, får mest ud af den tilstand. For eksempel angst, eller hvis man har en depression, så giver det også nogle fordele. Det er meget, det kan godt virke provokerende på nogen, men det giver en fordel, den fordel, at man kan frelægge sig ansvaret, for eksempel. Og de ting, som jeg laver, det er, at det er nogle konkrete redskaber. Og jeg har også haft kunder, som efter første session, så et par dage efter, siger, jamen det her, det virker ikke. Okay, hvad for nogle redskaber har du brugt? Jamen, jeg har ikke brugt nogen. Og det er nemlig den tankegang, der ligger under, den der patient-tankegang, som jeg går op med, at man ligesom læner sig tilbage, og så venter man på, at hovedpinepillen virker. Det her, det er en meget simpel mekanisme, og hjernen er, selvom den selvfølgelig overordnet er meget kompliceret, så er der også nogle ting, som er ekstremt simple. For eksempel vores fokussystem, den måde, vi udvælger information fra omverdenen. Husk på, at 1000 informationer i hver eneste sekund, og den udvælger, hvis du tænker negativt, så stopper du produktionen af de fem vigtige løsestoffer. Tænker du positivt, så starter du produktionen.
Og det er også blevet sagt tidligere i programmet her, at det er for hende, i hvert fald i de perioder, hvor hun har haft det svært, har det været vigtigt, det med at gå ind og tage aktion på det, så man ikke har det, som om man sidder bag os i et tog, der kører afsted med en. Men det er alligevel fascinerende for mig at høre, at du i den grad ser hjernen som en værktøjskasse, som noget, man kan åbne op, og så kan man dreje og skrue, til man får det godt. Er der ikke en kæmpe del af menneskets psyke og sind og mentalitetshistorie i øvrigt, som man misser?
Jo, problemet er, at det kan også gå ind og lave om problemet for dem, der tror det her. Fordi det er også typisk den offerrolle, at man siger, jamen jeg er gener. Den nyeste celleforskning, blandt andet på Slepton, som er en af de store i øjeblikket, dokumenterer, at generne betyder meget, meget mindre, end vi tror. At husk på, at alle flercellede, og det er derfor evolutionsbiologien er så vigtig i den her sammenhæng, hvordan vi er udviklet, og hvordan hjernen er blevet udviklet. At alle celler, alle flercellede organismer er egentlig en sammenslutning af celler, som har slået sig sammen for at sikre en bedre fælles overlevelse. Det vil sige, at hver eneste celle er interesseret i at den fælles overlevelse. Og det er også derfor, at forsvarsmekanismer er så stærke, men der kan vi altså, det tager ikke mere end en halv times tid, det er meget, meget simpelt, der kan man simpelthen vende de her ting, sådan at det, som tidligere har holdt en tilbage, det bliver vendt, så det faktisk fører ind frem. De her mekanismer, de her små neurale strukturer, som det er, de er, så længe de får lov at bibeholde deres overordnede formål, at beskytte dig, eller gøre dig glad, eller hvad det er, så er de ekstremt fleksible. Det vil sige, at de, hvis man bare vender dig om og siger, vil du ikke bedre beskytte mig ved at få mig til at tro på mig selv, så har jeg faktisk aldrig oplevet en situation, hvor det ikke var villig til det.
Michael, du skal have tak, fordi du har ringet ind, og det er jo skønt at høre fra dem, som det har virket for, det her med at åbne redskabskassen. Tak, fordi du ringede ind, Michael, i Mondrup.
Hej, hej.
Jeg vil sige, stakkels den, det ikke virker for, når nu at vi får at vide, at det faktisk virker. Hvad så, hvis man oplever, at det ikke virker? Jeg mener, det er jo hele tiden et spørgsmål om at finde nogle løsninger, ikke? Som, altså, det lyder jo som et mirakelmiddel, ikke? Jeg ved ikke, så bliver jeg skeptisk.
En hjernedoktor bare uden medicin. Digte Grønvand.
Ja, men jeg tror igen, som du faktisk også var inde på, Iben, altså i forhold til det her med ens følelsesregister, at det ikke nødvendigvis altid er noget, der skal fikses, men noget, der også skal accepteres.
Måske ikke bare accepteres, men elskes.
Præcis, men det er også der, hvor at jeg synes, at dansk er lidt fattigt på at acceptere, fordi det ofte har en klang af negativitet, og det er faktisk ikke det, jeg mener. Jeg mener neutralitet, at man ser på det, man ser, hvad det er, og det er det, altså man er i følelsen, og det er den, der er der, uden at man tænker, nu skal jeg acceptere den, men man er i den. Og jeg synes, at Michael, han kommer til at værdilade følelser. Altså han siger, at det er den gode følelse, det er den, vi alle sammen skal stræbe efter. Hvor at sådan noget som sorg og sådan, det skal vi bare have justeret, så det bliver lavet om til glæde eller lykke. Endda
kærlighed sover skal
jamen, præcis,
linkes farvel til.
Og det er der, som jeg også har nævnt tidligere, før pausen, at det her med tanker, vi værdilader tanker, der er nogen, der er negative, der er nogen, der er positive, det gør vi også med følelser, og det synes jeg er en generelt forkert ting, fordi jeg synes, at en følelse er en følelse, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis man giver dem forskellige værdier, fordi de udtrykker sig fysisk både sorg og glæde.
Men man kan sige, der er jo vel en grund til, at man tillægger tanker visse værdier, især hvis negative tanker, for nu alligevel at
kategorisere godt og dårligt, forhindrer en at leve det liv, man gerne vil leve. At der er sådan en uoverensstemmelse mellem det, man ser for sig og sine drømme, og så den måde, man har det på. Signe, velkommen til dig.